No a jaké je naše dnešní téma? Dětská, dejme tomu, patlavost, i když to asi není správný název, dětské vady řeči, dětská komunikace, dětské vyjadřování. O tom všem si budu dnes povídat s logopedkou doktorkou Danou Kutálkovou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A s magistrou Janou Válkovou, ředitelkou Veselé školy. Vítejte u nás.
Děkuji, dobrý den.
Úplně na začátek. Před nástupem do školy mělo by dítě umět správně komunikovat, paní Kutálková?
Zcela nepochybně, protože vývoj řeči se vlastně uzavírá zhruba v 7 letech a kvalitní řeč, kvalitní vyjadřovací schopnosti jsou základem pro kvalitní myšlení, takže s nástupem do školy by ta kvalitní řeč žádoucí.
A jaká je vaše zkušenost, paní Válková, jako ředitelky školy?
Mně se moc líbí názor paní profesorky Hogenové, že člověk je rozhovor. Čili řeč je důležitá součást lidskosti a proto jakákoliv pomoc dětem v kultivaci řeči nebo v kráse řeči nebo ve zdraví řeči je samozřejmě ta základní.
Je samozřejmé, že do naší debaty se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Nejprve na mail kava@rozhlas.cz. Je to pravda, že lidská řeč, ta se rozvíjí v tom sociálním prostředí mezi lidmi, posloucháním, napodobováním vět, souvětí. A každá odchylka vlastně v řečovém projevu je určitě nápadná a nepříjemná a může možná dítěti i znepříjemnit vstup do základní školy.
Ano, určitě, protože v základní škole se učíme číst, psát a počítat a pokud to děťátko neslyší danou hlásku nebo dané písmenko, tak se ho samozřejmě obtížně učí.
Znamená to, že spolupráce s logopedem nebo s nějakým odborníkem by měla začít už bohatě před nástupem do školy?
Určitě. V současné době je největší tlak vlastně na prevenci, to znamená, že s tím dítětem začínáme pracovat v okamžiku, kdy třeba rodina má trošku pocit, že něco není úplně v pořádku nebo si jenom není jistá. Jestli sousedovic Anička mluví trošku líp než náš Pepíček, tak se prostě je nejlepší zeptat. A vždycky je možno najít nějaký systém her, který to dítě nějak nezatíží, baví ho to a rozvíjí se základní schopnosti, které jsou nutné pro to, aby ta řeč se rozvíjela vlastně bez poruch. Čili během prevence logoped zařizuje vlastně ten vývoj tak, aby rodina posléze logopeda nepotřebovala.
Takže ono třeba pomůže, i když s dítětem, ať už rodiče nebo prarodiče nebo známí, kamarádi, hodně komunikují?
Hodně komunikují, ano, ale musí to být rozhovor, nesmí to být monolog. Dospělí mají někdy pocit zahrnovat dítě spoustou informací a to dítě nemá šanci jakoby odpovědět, zeptat se, čili tam musíme hlídat trošku ten rovnovážný rozhovor, aby to dítě taky mělo šanci. Základem učení je napodobování. To znamená, že to je to nejpohodlnější způsob učení, čili pokud se s tím dítětem hrajeme, povídáme si, ne, vyprávíme mu, tak vlastně přes to napodobování se přirozeně ta řeč mění směrem k normě. A taky velice rychle zjistíme, že něco není v pořádku a můžeme okamžitě zasáhnout zase pomocí nějakých her. Není to systém nějakých nesmyslných slovíček, jak se rodiče někdy mylně domnívají.
Paní ředitelka Válková vám přikivuje?
Ano, přikivuje, protože já musím konstatovat za těch 25 let, co tedy učím, že ta práce logopedů je fantastická a je znát. A je znát tak, že je to prostě vidět na té třídě. Jo, a máme epochu, kde komunikace nabyla i nových forem, jako přes mobily nebo přes čety, přes počítače. Čili ten přirozený jakoby, tlak a to chtění těch lidí na to, aby zvládlo to dítě velmi brzy tu komunikaci a zvládlo jí dobře, tak je veliký. A, jako, byl by to pro děti handicap, kdyby jako, se to odkládalo. Já čili moc doporučuji a radím, aby opravdu mezi tím 4. a 6. rokem skutečně navštívili tu logopedickou poradnu, zeptali se a jako takhle skvěle, jak říká paní doktorka, tak opravdu začaly.
Říkáte, měli by, já jsem se v jednom průzkumu dočetla, že zhruba každé třetí až páté dítě v našeho předškolního věku trpí právě poruchou komunikace anebo tou vadou řeči. Z vašeho pohledu je to pravda?
No, pokud to máme převést na poruchy schopnosti se učit, tak ano.
Schopnost komunikovat.
Schopnost komunikovat je v dnešní době poměrně složitá a náročná. Já si myslím, že tady je důležité, co říkala paní doktorka, že se to uzavře před tím nástupem do školy. A my už potom velmi obtížně rozpoznáváme, jestli je to vadou řeči, nebo jestli je to opožděným vývojem, nebo jestli je to malou kultivací, teda jako ty slovní zásoby toho dítěte. Skutečně tady je důležité ten předškolní věk, a to, aby dítě nepřicházelo s žádným zpožděním nebo s něčím, co by se mohlo zanedbat.
Paní Lebopetko.
Já bych upřesnila jenom maloučko. Do těch 7 let se mluví o vadách řeči jenom zřídka. Jsou to závažné vývojové poruchy, třeba opožděný vývoj řeči, dysfázie, koktavost. Ano, to jsou diagnózy. Pokud je o rozvoj řeči, o úpravu výslovnosti, tak dost často mluvíme spíš o řízení fyziologického vývoje, čili tam jako rozlišit, co je už vada a co ještě ne, je záležitost diagnostická. V těch 7 letech se vlastně jakoby uzavře vývoj řeči, ale to neznamená, že se s tím už nedá nic dělat. Jenom to dá potom daleko víc práce a pracujeme na terénu, který už je prostě jiný. Ten mozek se mění a zraje, čili pokud se všechno stihne do těch 7 let, je to ideální, pokud něco zbývá, třeba u těch vývojových poruch, tak nic není ztraceno. Třeba u té výslovnosti, čímž nechci nabádat rodiče, aby to nechali, tyhle poruchy, ale nejstarší moje klientka měla 62 let a naučila se to a byla úžasná, do dneška se kamarádíme, takže ta výslovnost je z tohoto pohledu to nejméně závažné. Nejzávažnější je obsah řeči, slovní zásoba a hlavně vyjadřovací schopnosti, schopnost práce s tím jazykem, vyjadřovat myšlenky, vyprávět děje, slovní paměť a tyhle ty věci, protože bez toho se vlastně ten další vývoj ani výuka potom neobejde.
Právě to, o čem jste teď hovořila, paní doktorko, tak to souvisí třeba právě ale i s těmi vadami řeči, že třeba ten, kdo cítí, že nemluví úplně stejně jako jeho vrstevníci, tak se bojí třeba převyprávět pohádku nebo rozvinutěji odpovědět na nějakou otázku?
Jistě, to už je potom porucha řeči v sociální interakci a to je, tam to narušuje samozřejmě ty sociální vztahy, což už je hraniční oblast logopedie, psychologie, ale je fakt, že prostě vada řeči může dost podstatným způsobem ovlivňovat tomu dítěti život.
Při zápisu těch vlastně ještě předprvňáčků, předškoláčků do první třídy, posuzujete i právě jejich řeč a vyjadřovací schopnosti?
Ano, je to součást zápisu. Já bych tady ráda doplnila nebo zdůraznila to, co říkala paní doktorka, že skutečně myslíme ve slovech. Čili potom je obtížné rozpoznat, proč ten človíček nebo tedy dospělý člověk myslí tak a tak. A všechno, co můžeme udělat dobrého pro to dítě, bychom udělat mohli. Čili jestliže mu pomáháme do těch 7 let s tou řečí, pomáháme mu myslet, pomáháme mu být více člověkem. A jak říká paní doktorka, je to teďka formou her, je to jako dobré pro ty děti, nemusí si rodiče nebo prarodiče myslet, že by to děťátko trpělo u toho. Je to ta nejlepší příprava na školu a na myšlení.
A stane se vám někdy třeba při tom zápisu dětí do školy, že musíte některého prvňáčka odmítnout, protože právě ta jeho řečová vada, nebo jak to vyjádřit, je už natolik silná, že by buď to on v té třídě se necítil dobře, anebo naopak i zdržoval ostatní děti?
veškeré jako odklady školní docházky teď řeší pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum. Musí tedy rodiče po komunikaci s učiteli jako navštívit ty poradenská zařízení a tam se individuálně rozhoduje. Tedy.
Takže stává se, že při zápise se projeví taková
to
vada.
Ano, ale přece jenom to hodně ubylo, protože ta práce mateřských škol i všech jaksi zainteresovaných institucí pomáhající dětem se skutečně zlepšila a málo kdy se stane, že by přišlo děťátko v 6 letech a rodiče byli úplně překvapení, že tedy jako má nějaký problém.
Povídáme si o dětské schopnosti komunikovat, o dětských vadách řeči, tak nějak by se tomu dalo říci patlavost, ale patlavost je vlastně jenom jedna součást toho, o čem my dnes hovoříme, paní Kutálková.
Patlavost rovná se porucha výslovnosti.
To je nejčastější problém u dětí?
Asi je to nejčastější, nejznámější, také rodiče se s tím obracejí nejčastěji, ale porucha výslovnosti se vlastně bere, až když ta hláska, kterou to dítě používá, je vysloveně vadná, to znamená ráčkuje, šlape si na jazyk nebo dělá nějakou jinou nezdobu. Pokud tu hlásku neumí, tak je to spíš vývojová porucha, která se vlastně potom řeší takovým celkem příjemným nácvikem.
Příjemným nácvikem. Znamená to, že si načtu na internetu, jak na to, a pak podle toho budou své dítě drezírovat.
Ano,
nebo
takhle to dost často rodiče dělají, protože se domnívají, že ušetří čas. Všechno je špatně, protože obvykle je třeba vybrat ten konkrétní postup pro to konkrétní dítě. Ono se totiž většinou nezačíná na těch hláskách. Ta příčina bývá daleko hlubší a bývá většinou v tom, že dítě neumí naslouchat, nepamatuje si slovní struktury, nemá pozornost sluchovou, zrakovou, protože i zrak potřebujeme na komunikaci, třeba na sykavky, potřebujeme vědět, že někde špulíme pusu, někde ne, někde se ta pusa otvírá, někde ne. Čili pokud to dítě nemá vycvičené zrakové schopnosti, tak samozřejmě ta výslovnost trpí. Takže zpravidla první, co děláme, jsou hry přesně tadyhle na tyhle ty základní schopnosti a pokud se to podaří rozcvičit, tak dost často potom už na ty hlásky nedojde, protože ten vývoj se dá do pohybu a ty hlásky se začnou vlastně rovnat tím vývojem v uvozovkách sami.
Takže když dobře začneme, tak potom dítěti chybějící hlásky naskočí a třeba se vyhneme delším a pravidelnějším návštěvám u odborníka.
Když se začne včas, tak to dost často takhle bývá. Pokud se začne později, no tak pak nastupuje i nácvik, ale i ten nácvik je poměrně hravý a zábavný. Takže takové to opakuj po mně slovíčka, pokud možno v pozoru, to už dneska opravdu není metoda.
Možná by se dalo říct si zaplať pámbu, protože děti na tu nenásilnou metodu lépe slyší?
Děti si chodí hrát, aspoň k nám.
To je ale asi ta lepší varianta, když si děti k lékaři, k logopedovi chodí hrát.
My nejsme lékaři, my jsme nelékaři, ale
to ale nevadí. Pro ně
ale
máte
do pracovny prostě k nám si chodí hrát a chodí s potěšením. Mám krásnou historku, kdy chlapeček byl dotazován, co na té logopedii a strašně mě znectil, jaká jsem přísná, co všechno po něm chci a jak mu nic neodpustím. A pak se otočil k mamince a s rozářeným úsměvem pravil, mami, a kdy tam zase půjdem? Takže to je přesně ta situace, kterou potřebujeme, aby to dítě respektovalo ty postupy, ale zároveň, aby se bavilo.
Je pravdou, že učitel, hlavně na tom samozřejmě prvním stupni, by měl mít alespoň jakous takovou logopedickou průpravu, nebo aby dokázal postřehnout, kdy třeba ještě něco není úplně usazeno a doporučil rodičům, aby s dítětem šli na logopedii nebo třeba eventuálně, jak ho má správně opravovat třeba při na výuce čtení?
Ano, tak jako bylo by to nádherné, ale naštěstí my spolupracujeme a každá škola spolupracuje s pedagogickou psychologickou poradnou a má přidělenou tedy pracovnici z této poradny, která školu navštěvuje a každé dítě minimálně jednou za rok zhlédne, chodí i do tříd, takže ta pomoc je.
Takže docela určitě, když třeba rodiče to nepostřehnou, tak když to nepostřehnou rodiče, postřehnete to ve škole, že je někde něco špatně.
rozhodně to postřehneme ve škole, hlavně to postřehnou děti, že jo? Protože pak třeba chtějí zpívat nebo při dramatické výchově nebo mají před tabulí promluvit, jo, při zkoušení, a jsou tam různé, nebo chtějí hovořit s kamarády, navázat kontakt, že jo. Tam je to ve škole potom moc důležité, aby získali kamaráda. No a pokud je čímkoliv odlišné, tak jako to samozřejmě vidět je.
Paní logopedka k tomu?
No, já s tím souhlasím, protože vada řeči jako taková, protože po 7. roce už mluvíme o vadě řeči, tak táto dítě do jisté míry handicapuje. Jsou děti, kterým to tedy vůbec nevadí, ale těch je zanedbatelný zlomek. Většinou to ty děti prožívají a jako pokud to zůstane ještě do puberty, tak potom s tím můžou být docela problémy. Pravda je, že ještě v první třídě máme šanci na nějakou reedukaci, potom ty děti rychle ztrácejí zájem, protože zjistili, že jim to prochází ve škole, a obvykle se vracejí potom už sami z vlastního rozhodnutí, a to je potom báječná práce, protože když chtějí, tak to umějí většinou velice rychle.
Znamená to podle toho, co říkáte, že logoped by měl být současně i částečně psychologem?
No, bez toho se neobejdem. Bez toho se neobejdem. Je to sice hraniční záležitost, jako z té psychologie, netroufla bych si říct, že jsme psychologové, to v žádném případě, ale určitou empatii, určité značné znalosti z téhle oblasti mít musíme, protože nepracujeme jenom s úplně malými dětmi dvouletými, pracujeme s předškoláky, se školáky, s puberťáky, a nepominula bych ani tu oblast dospělých, protože do logopedie patří třeba i vady řeči nebo postižení řeči třeba po mrtvicích. Takže my musíme mít poměrně dost velkou škálu schopnosti komunikovat s nejrůznějším věkem i sociální skupinou, takže bez psychologie to bohužel nejde, nebo bohužel, no prostě nejde to.
Prostě to nejde. Pracujete s dětmi, zůstaneme zatím u těch dětí, pracujete s dětmi, ale ti přicházejí se svými rodiči a prarodiči a mnohdy je možná horší nalézt správný přístup k tomu doprovodu, než právě k těm dětem.
No, je to tak, s dětmi není problém. Problém bývá s dospělými, protože mívají představy. Buď mají představy z internetu, nebo mají představy z toho, co zažili s vlastními dětmi, babičky a dědečkové, a mají představu, jak to bude probíhat. A ono to třeba probíhá úplně jinak, čili tam je zapotřebí jim to všechno přiměřeně vysvětlit a snažit se pochopit jejich postoje, což dá někdy trochu práce a je to poměrně náročná záležitost, a někdy přijdou s banálním problémem výslovnosti a skončíme u těžkých výchovných problémů, takže jako není to snadné, a musím říct, že je to asi trošku čím dál tím těžší, protože rodiče jsou informovaní, ale ne vždycky úplně správně. Ono se na ně hrnou ty informace zprava, zleva, z internetu, od kamarádek, nevím od koho, a oni potom jsou velmi nejistí. A zase autoritativně k ním člověk přistupovat nemůže, čili je musí přesvědčit. A to stojí nějaký čas a nějakou energii. Takže když se tohleto povede, tak potom ta terapie je rychlá. Pokud se to nepovede, tak je to takové, jednou přijdou, dvakrát nepřijdou, a pak za to můžeme my, že toto dítě neumí, a je to prostě napjatý ten vztah a není to prima. Není to partnerství, které bychom potřebovali.
Co se toho partnerství týče, paní Válková jako ředitelka školy, máte podobné zkušenosti jako paní doktorka Kutálková?
Ano, 100% souhlasím. Je teď pro rodiče pochopitelně náročnější mít čas. A je pro rodiče náročnější ze všech těch možností vybírat tu správnou nebo tu dobrou nebo tu, které budou věřit. Jo, takže ano, naprosto souhlasím, že přichází rodiče s velkým množstvím představ. Ne všechny se dají sladit do těch celků, které ve školství samozřejmě máme. A ne vždy přichází taková ta důvěra, že toto řešení je správné. Takže plně s paní doktorkou souhlasím.
Káva o 16:00, o dětských vyjadřovacích schopnostech s doktorkou Danou Kutálkovou, logopedkou, a s ředitelkou Veselé školy magistrou Janou Válkovou, a také s vámi, posluchači Českého rozhlasu Dvojka. Dětská komunikace, dětské vady řeči, to je téma dnešní kávy od 4. Českého rozhlasu Dvojka s logopedkou doktorkou Danou Kutálkovou a s ředitelkou Veselé školy magistrou Janou Válkovou. A také s vámi, našimi posluchači, protože už se vám otevřou i naše telefonní linky 22 155 25 25 nebo na konci 24 24. No a než se ozve první posluchač, tak se podívám na mail. Posluchač Josef píše, podle mě těm malým dětem chybí styk s prarodiči, kteří mají čas a trpělivost s dětmi mluvit. Co vy na to?
No, Sila nepochybně má pravdu. Pokud je to hlídání v přiměřené míře, tak je to samozřejmě ideální situace, protože za děti zodpovídají rodiče a rodiče jsou zodpovědní za vývoj toho dítěte. To znamená, že ten vyvážený čas s rodiči a s prarodiči ideální situace.
Já také souhlasím s panem Josefem. Babičky a dědečkové jsou nesmírně pro děti důležití.
Posluchač pan Emil Greenwald píše, v poslední době u některých dětí slýchám, že místo mnoha znělých souhlásek vyslovují odpovídající neznělou souhlásku. Jsou to děti kolem 10 let, které jinak mluví dobře a jsou z různých koutů republiky, takže nemůže jít o vliv nářečí. Je to nějaká oficiálně popsaná vada řeči, anebo se mi to jenom zdá, píše posluchač.
Já si myslím, že to není diagnoza, že to je prostě prepubertální nějaký moresis, které ty děti někde nachytali a považují to za něco elegantního, takže puberťáci obecně mívají horší výslovnost, ale ne proto, že by to neuměli, ale prostě proto, že tak...
Ono se to tak hodí.
Ono se to tak jako
jak se říká.
A zase to z toho vyrostou, takže tam není problém. Pokud by to byla jako záležitost konkrétního dítěte, tak potom samozřejmě absence znělosti je symptom dysfázie. Ale myslím, že v tomhle případě půjde spíš o nějaký takový, tak jako se nosí barevné vlasy nebo roztrhané džíny, tak postoj. To bude něco na ten způsob.
Také se s tím setkáváte ve škole, že děti v určitém věku přestanou mluvit precizněji a tak nějak to, jak se říká, hezky česky flákají?
Samozřejmě určitě, zvlášť tedy, když komunikují mezi sebou. Ale to na nás nesmírně těší, tak v dramatické výchově, jako když děláme představení, tak děti prostě pubertální slečny a mládenci podávají fantastické výkony a najednou se velmi rychle učí. Jak říká paní doktorka, i v pubertě prostě přicházejí najednou na to, že chtějí kultivovat tu svůj řeč.
Takže... A není to také trochu tím, že třeba si řeknou, já když budu správně mluvit a budu naslouchat tomu vyučujícímu, tak dostanu lepší roli a více textu.
Určitě, ano. Ano, ale oni jsou potom vidět, že vůbec jako, že hledají, kdo jsou, takže určitě hledají, v čem jsou dobří a chtějí být dobří. No a i vlastně v profesích, že potřebujeme pak náhle kultivovat svůj řeč, takže... Určitě.
Takže já vás teď poprosím, vezměte si sluchátka, dovolala se první naše posluchačka. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady je posluchačka z Prahy. Já jsem se chtěla zeptat, mám vnučku, které byly teď na konci září 3 roky a ona má velmi výbornou slovní zásobu, ale bohužel místo L říká W a neumí, nebo se ani nesnaží říkat R. Je to špatně, mělo by se učit k logopedovi?
Ano.
Pro boha ne. Tříleté dítě, které neumílo a R je úžasné. Takže klidně počkejte ještě rok a uvidíte, co se bude dít. LR jsou hlásky, které stačí, když se to dítě naučí mezi 5. a 6. rokem.
Aha, tak to jsem nevěděla. Děkuji.
Já také ne. Já jenom opravdu se moc přimlouvám za to, aby rodiče na řeč dětí dbali a udělali pro ně vše, co je možné.
Tak a než se ozve znovu telefon, tak tady máme další mail. Posluchačka babička Jaruška nám píše, máme vnoučka, kterému jsou 4,5 roku. Mluvit mluví, ale má problém s vyslovováním š, č a pokud je slovo delší, tak si to slovo zkracuje. Když s ním trénujeme, tak má snahu opakovat, ale prostě mu to nejde. Chodí sice na logopedii, ale s paní logopedkou se mu moc spolupracovat nechce. Je nějaký fígl, ptá se posluchačka, na vyslovování š a č a jak to tomu vnoučkovi vysvětlit a usnadnit?
Tříletému dítěti nic nevysvětlí člověk, ani čtyřletému ještě. Tam se používají přírodní zvuky. jak dělá mašinka, jak dělá, jak zavoláme na kočičku, jak dělá čmeláček, žž, třeba. A přes ty přírodní zvuky, které to dítě slyší dlouhé, prodloužené a perfektně vyslovené, tak vlastně se učí přes napodobování. Jakékoliv vysvětlování je lehce mimo. Takže jedině přírodní zvuky hry, a pokud jde o to zkracování slov, tak tam pomáhá rytmizace. Roztleskávat slovo na slabiky, kolikrát plácnout, když řeknu ruka. A v momentě, kdy to dítě to slovo zkrátí, tak mu ho vytleskáme, řekneme mu ho pomaloučku a on zjistí, že jsou tam tři kousky a ne dva kousky, které řekl. Takže to úplně bohatě stačí a pokud by to nestačilo během takového půl roku, no tak pak je rozumné s tím něco dalšího dělat. Pokud s paní logopedkou nespolupracuje, tak těch příčin může být celá řada. Můžou to být, nechci říct, nepřiměřené postupy, ale možná příliš časné postupy. Já bych prostě počkala měsíc, dva, tři a buď bych změnila pracoviště, nebo bych se vrátila k té paní. Záleží na rodičích, jak tu paní kolegyni vidí, pokud jim připadá vyhovující, tak jako dala bych pauzu.
A začala roztleskávat třeba pampeliška.
No, klidně bych si vzala i kratší slovíčka, než je pampeliška. Ale prostě to roztleskání dítěti ukáže, z kolika dílků se to slovo vlastně složí. Takže když ho zkrátí, tak mu na tom snadno ukážeme, kde udělalo v uvozovkách chybu, protože to není chyba, on to tam prostě neslyšel. Kdežto, když se to vytleská, tak to tam potom začne slyšet a začne to i napodobovat.
Já tady ještě bych doporučila zpívání s dětmi, u kterého potom přichází ta rytmizace samozřejmě. A to, když si s dětmi zpívám, nebo já dítěti zpívám, tak jako ho dvakrát učím mluvit a jako ty děti to většinou milují a i jak se tvoří ten vztah s tím dítětem, čili jak třeba říkal posluchač Josef o tom, jak babičky a dědečkové, tak pokud by zpívali, určitě by dětem pomáhali.
Tak a ještě tady máme další posluchačský telefonát. Dobré odpoledne.
Dobrý den, tady posluchačka z Prahy, Ludmila. Já bych měla dotaz. Prosím vás, já jsem měla dva syny a ty v minulém režimu ve třech letech procházely u dětské lékařky kontrolou, celkovou kontrolou. Jakmile mi druhý chlapec nemluvil pořádně, hned nás odeslali k odborníkovi. Dnes mám tři vnoučata a ten jeden z těch vnoučků ve třech letech vůbec nemluvil, pak téměř mu nebylo rozumět, ale skoro do konce nebo do šesti let se s tím nic nedělalo, protože to bylo všecko v pořádku. Jak říkáte, kamarádky a lékařka tvrdila, že ještě je stále času. Dnes je ve třetí třídě, těžko se mu píše diktáty, protože je pomalý a i ta motorika, s tou jsem nesměla pracovat, protože s dítětem nesmí být nic násilí. Chtěla bych jenom slyšet váš názor, proč se to těm lékařům už vymyká, že ve třech letech je normální, že dítě vůbec nemluví. Děkuji za odpověď.
My děkujeme za tuhletu otázku.
No, není normální, že dítě ve třech letech nemluví. Standardní pokyn je, že pokud dítě ve třech letech nemluví, tak je rodičům nabídnuta logopedická péče. Pokud se tak nestalo, tak já nevím, kde se stala chyba, ale rozhodně možná, že se stala drobná chyba v tom, že rodiče se nechali odbít a spolehli se na ten názor. Protože když vidím, že se něco děje špatně, no tak hledám další informace, anebo prostě bych se šla někam poradit, zeptat jinam eventuálně, ale prostě už se stalo a v této chvíli asi je nejrozumnější, aby ty metodiky, které odpovídají věku a situaci, byly co nejkvalitnější a co nejúčinnější, protože zpátky už to asi nikdo nezmění.
Já bych řekla, že je tady podle mě podezření třeba na vývojovou dysfázi. My jsme teďka řešili obdobný případ, přišel k nám do čtvrté třídy chlapeček s obdobnými problémy, jako popisujete vy. A teprve za 2 roky jsme se dopracovali k tomu, že tedy nemluvil do 5 let, což je pravděpodobnost vývojové dysfázie, a měl veliké problémy ve škole, nebylo jasné, proč je má. Jo, takže zkuste prosím hledat dál a dál, až tedy váš vnuk bude mít pomoc.
Tak doufejme, že pomoc bude účinná, aby ty problémy se ještě nestupňovaly. Před písničkou ještě stručně jeden posluchačský dotaz. Halo, halo, můžete mluvit?
Ano, dobrý den. Tady posluchačka z Prahy. Mám vnučku, chodí do 2. třídy 7 let. Inteligentní, šikovná holčička, všechno vyjedná, nebojí se, dobře se učí, na flétničku hraje, ale má vadu řeči. Sikavky a R a R. A byli s rodiči na logopedii, paní logopedka řekla cvičit jazyček, vystrkovat, vyplazovat, všechno možné jsme dělali, ale já teda jako... Mně připadá, že to není právě to ono.
No, paní Kotálková mohli... také kulí oči.
No, můžu-li se k tomu vyjádřit, tak skupina LRŘ vyžaduje za prvé rozvoj jemné motoriky jazyka, což je v pořádku, to jsou takové ty vyplazování a podobně, ale ne jenom. U většího dítěte už potom nastupují obtížnější cviky. U sikavek se zase kontroluje fonematický sluch, což jsou zase úplně jiné hry. Asi nebude možné to tady rozebírat, ale pokuste se sehnat knížku, která se jmenuje Budu správně mluvit, pomlčka chodíme na logopedii, a tam ty postupy jsou popsané, co se s těmi dětmi dělá, proč se to dělá, a jsou tam nejrůznější rady. Takže možná, že to by byla ta cesta.
No a než jsem domluvila, tak už se zase jedna posluchačka dovolala a máme tu další dotaz. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Já bych se chtěla zeptat na vadu řeči 9letého syna, který asi 3 roky navštěvoval logopedii v době asi tak od 4 do 7 let. Aha. Pak jsme už to ukončili, ale objevilo se ne zadrhávání v řeči, ale já teď nevím, jak to popsat. Něco říká a má pomlku, protože než ty myšlenky jakoby si srovná, aby je správně vyslovil, takže tam vznikají takové pauzy v řeči. Paní doktorka tomu nepřikládala teda význam, že se to časem srovná, ale úplně se to nerovná, tak já nevím, co s tím, jestli je to spíš psychický, nebo je to vada řeči a uvědomit si, jak mluvím, jak teda mluví, nebo co s tím vlastně, nebo jestli máme pokračovat, oslovit nějakého jiného logopeda, nevím. Děkuji.
No tak, jak to popisujete, tak to vypadá, že je to nějaká forma koktavosti, nelekněte se toho názvu, to jsou prostě nejrůznější neplynulosti, které mají nejrůznější příznaky, ale rozhodně by to chtělo nějakou péči, tam se nacvičuje většinou správné dýchání, hospodaření s dechem, rytmizace mluvních celků a takovéhle věci. Problém je, jestli ten 9letý kluk o to bude stát. On to je takový jako věk trošku, kdy to dítě musí chtít. Pokud nechce, tak s ním obyčejně nikdo nehne. A teprve, když se potom samo rozhodne to dítě, tak jako potom je možno pokračovat dál. Takže pokud by chtěl, tak samozřejmě ta logopedická péče je plně na místě a asi by to spadalo do tadyhle té oblasti nějaké formy těch neplynulostí.
Já bych doporučila mluvit tedy se synem, pokud se vám otevře, také souhlasím, že to není jednoduché, protože může to být i forma studu třeba před spolužačkami, spolužákem nebo ze zkoušení nebo z nějakých sociálních interakcí. A může třeba to taky být u dětí, kteří hodně myslí a bojí se nebo stydí se říct něco tak jako obyčejného, tak oni to hrozně promýšlí a než to promyslí tu řeč, tak prostě trošičku zadrhnou. Takže těch možností je třeba víc a když budete se synem mluvit, tak určitě také mu pomůžete. A moc vám gratuluju, že jste tak skvělá máma.
Děkuji za odpovědi a hned je tu další posluchačský dotaz. Přeji dobré odpoledne naší posluchačce.
Dobré odpoledne, já bych měla velkou prosbu. 5letá velice chytrá holčička, není dobře rozumět, nedobře vyslovuje. Ona má dost přísnou výchovu. Může to být psychické u ní?
Může, i když tyhle ty obecné soudy, já hrozně nerada pouštím z pusy, ale může to být určitá nejistota u toho dítěte, jestli to řekne správně, jestli řekne to, co se od něj čeká. Takže tam by asi byl na místě konzultace s psychologem, eventuálně udělat pořádnou diagnostiku a spíš se sejít s rodiči a trošku se pokusit třeba změnit ty výchovné postupy, protože to, co funguje na jedno dítě, tak druhému dítěti může klidně ubližovat, takže tam bude asi zapotřebí vyladit spíš tu výchovnou situaci.
Tak děkuji za odpověď paní doktorce Kutálkové a slovo má další naše paní posluchačka.
Tady je Katka, dobrý den, já mám prosbu. Já mám dítě, 8leté dceru v 2. třídě, na logopedii chodíme asi už od 4. třídy. Paní logopedka nám o nehdy diagnostikovala dysválii, patlavost. Měla jsem pocit, že jí díky cvičením i jazyčku kartáčkem pomohla hodně, pak jsme na té bázi stagnovali, vyměnila jsem teďka logopedku, ale mám pocit, že paní logopedka, ta nová, jí moc nepomáhá a nedělá takové ty cviky na ten jazyček, jak jsme byli předtím zvyklí, i když se jedná opět o klinickou logopedku. Myslíte, že ty postupy na tu dysválii jsou stejné, nebo každý má asi jiný přístup k tomu?
Těch postupů je celá řada, u 9letého dítěte se to nedá takhle po telefonu rozhodnout. Nejrozumnější bude to, co jsem říkala už jednou, mrkněte se do té knížky, budu správně mluvit, tam ty postupy jsou, podívejte se, co by vám z toho vyhovovalo, eventuálně se domluvte s tou paní kolegyní, řekněte jí, co se vám zdá nebo nezdá, že jí prosíte o změnu postupu, nebo ať vám vysvětlí, proč zvolila ten či onen postup. To bude asi nejrozumnější v tomhle věku.
Paní Válková chce doplnit?
Já bych ještě doplnila, že u dětí školního věku určitě bych doporučila přidat básně, zpěv, dramatizaci. A to jak tím, že to bude poslouchat, čili že třeba navštívíte divadlo nebo koncert, tak, že tedy společně budete třeba muzicírovat nebo si říkat prostě hádanky a diskutovat, jo? Protože to velice pomáhá, když to dítě školního věku užívá tu řeč k tomu rozhovoru.
Tak, děkuji vám za odpovědi našim posluchačům. V závěru ještě vyhovíme posluchačce, která píše mailem a prosí o zopakování názvu knihy, který jste doporučovali pro učení mluvit malých dětí.
Ta knížka se jmenuje Budu správně mluvit, pomočka chodíme na logopedii, ale to je opravdu pro děti, které už na tu logopedii chodí. Jinak pro předškolní děti bych ráda doporučila knihu, kterou jsem spáchala před časem. A ta se jmenuje buď logopedická prevence, anebo průvodce vývojem dětské řeči. Pokud se jedná o 6leté děti, tak tam potom, jak připravit dítě do první třídy, tam všechny ty hry a postupy jsou.
Tak a to byla poslední informace dnešní kávy o 4. Českého rozhlasu Dvojka. Mými hosty byly logopedka doktorka Dana Kutálková a ředitelka veselé školy magistra Jana Válková. Mějte se pěkně a ať s řečí vašich dětí jsou co nejmenší problémy.